الحزب الرابع یعنی چوتھوں حصو دراز خرا شریف جو سمر ڈی کا شروع کیا وجے.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد.
اے منجا اللہ صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد تے جے کہ تنجا پیارا بانہ سچا رسول آہن ساری کائنات جا اصل آہن.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. فصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين.
اے مجا اللہ صلاة موکل اسائیں سردار محمد کریم تے اے اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد تے ہوا صلاة موکل جکا توکھے پسند اچے پان کریمن لائے باعث رحمت ہوجے سندن حق کے پورو کرے یا اللہ پان کریمن کے وسیلو یعنی بشت میں اعلیٰ مقام عطا کر کھین گھنی بھلائی عطا کر کھین مقام محمود عطا کر جن جو تو پان کریمن سا وائدو فرمایو آہے کھین اترو ثواب عطا کر جکو سندن شایا نشان ہوجے پان کریمن کے ان کا بہتر خیر فائی عطا کر جکا کہیں بھی پیغمبر کے کہ امتی کا نہ ملی ہوجے یا ارحم الراحمین تو سبنی معزز رسولن صالح بندن تے صلات موکل.
اللهم اجعل فضائل صلواتك وشرائف زكواتك ونوامي بركاتك وعواطف رأفتك ورحمتك وتحيتك وفضائل آلائك على سيدنا محمد سيد المرسلين ورسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة.
اے مجا اللہ تو پنجو بھلائیوں ऐं सलातूं ऐं इनाम ऐं वधंदड़ बरकतूं ऐं घणियूं महिरबानियूं ऐं रहमतूं ऐं सलाम ऐं घणियूं नेमतूं इहे सभई नाज़िल फ़रमाए असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते जेके पैगंबरनि जा सरदार ऐं रबुल आलमीन जा प्यारा रसूल आहिनि जेके कार ख़ैर जा रहबर आहिनि ऐं नेकीअ जा अॻवान ऐं रहमत भरिया पैगंबर आहिनि ऐं पाण करीम उमत जा سردار آہیں.
اللهم ابعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به عينه يغبطه به الاولون والاخرون.
اے مجا اللہ پان کریمن کے مقام محمود عطا کر جیسا سندن شان زیادہ تھیے سندن نین مبارک ٹھری پون وہ مقام محمود ہوجے جیسا پہریا پویا مانو رشک کن.
اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة.
اے مجا اللہ پان کریمن کے بھلائی فضیلت شرف عطا کر کھین وسیلو عطا کر کھین بلند درجو اعلیٰ مقام عطا کر.
اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول مشفع.
اے مجا اللہ تو اساں جے سردار محمد کریم کے وسیلو عطا کر سندن امید کے پورو کر پان کریمن کے سب کا اول شفاعت کندڑ شفاعت قبول کیل کر.
اللهم عظم برهانه وثقل ميزانه وأبلج حجته وارفع في أهل عليين درجته وفي أعلى المقربين منزلته.
اے مجا اللہ سدن حجت کے زیادہ کر سدن میزان کے گرو کر سدن حجت مکمل کر اعلی علیین میں سندن درجے کے بلند کر ऐं मुकरबनि में सदन मक़ाम मथां कर।
اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته
اے مجا اللہ تو مکھے سنن سنت تے جیار سنن سنت تے مار
وجعلنا من اهل شفاعته واحشرنا في زمرته واوردنا حوضه واسقنا من كاسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين امين يا رب العالمين
يا الله واساکے سنن شفاعت کل ماہن ما کر اے اساکے سنن جماعت ما کرے اتار اے اساکے سنن حوض کوثر تے پہنچائے ऐं असांखे सदन प्याले मां प्यार उन पीअण में का तकलीफ़ ऐं का निदामत ऐं का शिकायत ऐं का तब्दीली ऐं का तगयुर ऐं का बि गुमराही वग़ैरह न हुजे। आमीन या रबल आलमीन।
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته مع إخوانه النبيين
اے مجھا اللہ صلاة موکل اسانجے سردار محمد کریم تے اسانجے سردار محمد کریم جے اولاد تے ऐं पाण करीमनि खे वसीलो अता कर ऐं खेनि भलाई ऐं आला दर्जो अता कर ऐं पाण करीमनि खे मक़ाम महमूद अता कर जंहिंजो तो पाण करीमनि सां वाइदो फ़रमायो आहे ऐं मौज़ूद नबी बि उन इनायत में शामिल कर।
صلى الله على سيدنا محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء ومن ولدا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصل على ملائكتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين
اللہ تعالیٰ اسائیں سردار محمد کریم تے صلاة مقلے رہے آئے پان رحمت بھریا رسول آئیں اے امت جا سردار آئیں اے یا اللہ تو صلاة مقل असांजे ॾाॾे हज़रत आदम ते ऐं असांजी ॾाॾी बीबी हवा ते ऐं सदन औलाद ते जिन मां के नबी आहिनि ऐं के सिद्दीक़ आहिनि ऐं के शहीद आहिनि ऐं के सालेह आहिनि ऐं तूं सलात मोकल पंहिंजनि समूरनि मलाइकनि ते जेके आसमाननि में आहिनि ऐं ज़मीनुनि में आहिनि ऐं उन्हनि सां गॾु या रहमान रहीम असांजे मथां सलातूं मोकल।
اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اے مجھا اللہ تو مجھا گناہ بخش کر اے مجھے پی ماں کے بخش کر اے تو انہاں بنی تے رحم کر جیئے انہاں ننڈپن میں مکھے نبائیو اے سبنی مومنن اے مومنن کے ऐं मुसलमान मर्दनि ऐं औरतुनि खे बख़्श कर के उन्हनि मां जहिड़ा आहिनि ऐं के उन्हनि मां विसाल करे विया आहिनि ऐं या अल्लाह तूं असांखे नेक कमनि में मोमिननि जो ताबेदार कर। ए मुंहिंजा रब तूं मूंखे बख़्श कर ऐं मूं ते रहम कर ऐं तूं बहितरीन रहम कंदड़ आहीं ऐं अल्लाह ताला खां सवाइ का बि ताक़त ऐं कुवत नाहे ऐं अल्लाह तमामु बुलंद ऐं वॾो आहे।
اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وعدد ما نزل من أول الدنيا إلى آخرها من قطر الأمطار، وعدد ما نبت من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار، صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار.
اے منجا اللہ تو صلات موکل اساں جے سردار محمد کریم تے جن جے نور ما سبھی نور پیدا تھیا، پان سبنی رازن جا راز آہیں، پان نیکوکارن جا سردار، بھلا رسولن جی زینت آہیں، رسول عربی کا سوائے کہ موز شخص تے نہ کدھے رات گزری آہے نہ کدھے سج ابھرو آہے، ایترے تعداد میں صلات موکل جترا میہ جا پھڑا وسیا آہیں دنیا جی ابتدا کا وٹھی دنیا جی انتہا تائیں، ایترے تعداد میں صلات موکل جترا سلا ون پھٹا آہیں دنیا جی ابتدا کا وٹھی دنیا جی انتہا تائیں، وہ صلات دائم ہوجے اللہ تعالی جی بقا سان جے کو قادر مطلق آہے.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها عقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه.
اے مجا اللہ صلات موکل اسان جے سردار محمد کریم تے، وا صلات موکل جیسا سندن شان میں اضافہ تھیے ایں سندن آخرت شرف ایں شان والی تھیے، ایں قیامت دے دی اساں کے سندن خوشنودی ایں رضا مندی تائیں پہنچائے.
هذه الصلاة تعظیما لحقك يا سيدنا محمد.
اے اساں جا سردار محمد کریم، ہی صلات اسیں تجھی تعظیم لائے پڑھوں تھا.
هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد.
اے اساں جا سردار محمد کریم، ہی صلات اسیں تجھی تعظیم لائے پڑھوں تھا.
هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد.
اے اساں جا سردار محمد کریم، ہی صلات اسیں تجھی تعظیم لائے پڑھوں تھا.
اللهم صل على سيدنا محمد حاء الرحمة وميمي الملك ودال الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم، عدد ما في علمك كائن أو قد كان، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اے مجا اللہ صلاة موکل اساں جے ان شان وارے سردار محمد کریم تے، جن جے ہا حرف ما رحمت ایں بنی میمن ما ملک، ملک دنیا و ملک آخرت، ایں دال ما دوام مراد آہے. یا اللہ تجھی وسیع علم موجب پان کریم فاتح خاتم النبیین آہیں، یا اللہ تو پان کریمن تے ایس تائیں صلات موکل جیس تائیں ذاکر سنن ذکر کن تھا، غافل سنن ذکر کا غفلت کن تھا.
صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير.
وہ صلاة موکل جے کا تجھے دائم ہجن سان دائم ہجے، تجھے بقا سان باقی ہجے، جے کے قاب انتہا نہ ہجے، بے شک تو ہر شے تے قادر آہی.
صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير.
وہ صلاة موکل جے کا تجھے دائم ہجن سان دائم ہجے، تجھے بقا سان باقی ہجے، جے کے قاب انتہا نہ ہجے، بے شک تو ہر شے تے قادر آہی.
صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير.
وہ صلاة موکل جے کا تجھے دائم ہجن سان دائم ہجے، تجھے بقا سان باقی ہجے، جے کے قاب انتہا نہ ہجے، بے شک تو ہر شے تے قادر آہیں.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى شموس الهدى نورا وأبهرها وأسير الأنبياء فخرا وأشهرها ونوره أزهر أنوار الأنبياء وأشرفها وأوضحها وأزكى الخليقة أخلاقا وأطهرها وأكرمها خلقا وأعدلها
اے مجا اللہ صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے جکے ساری کائنات جا اصل آئے ایں سندن اولاد تے جکے ہدایت دے روشن سجن جڑا خوبصورت آئیں بلک انہاں کھام زیادہ ہے ایں پان کریمن کے عظیم الشان معراج حاصل تھیو پان سبنی کھا زیادہ مشہور آئیں ایں پان کریمن جو نور سبنی پیغمبر جے نورن کھا ودیق چمکندڑ ऐं वधीक शर्फ़ वारो ऐं वधीक वाज़े आहे ऐं पाण करीम इख़लाक में सारी मखलूक खां वधीक आहिनि ऐं पाण करीम सारी मखलूक खां वधीक पाक ऐं मुअज़्ज़िज़ ऐं वधीक इंसाफ़ वारा आहिनि
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخطر
اے مجا اللہ صلاة مقل اسان سردار محمد کریم تے جکے ساری کائنات جا اصل آہن असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते जेके चोॾहीं चंद खां बि वधीक ख़ूबसूरत आहिनि ऐं जेके रहमत वारे ककर ऐं अज़ीम दरिया खां बि वधीक सखी आहिनि
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه
اے مجا اللہ صلات مقل اسائیں سردار محمد کریم تے جے ساری کائنات جا اصل آہیں اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد تے ऐं पाण करीमन जी ذات इतिफ़ाक़ सां बरकतूं गॾु आहिनि ऐं सदन ज़िक्र जी ख़ुशबू ऐं महक सां सभई जहान फिज़ा समेत मुअत्तर थिया आहिनि
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
اے مجا اللہ صلات ऐं सलाम मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं सदन औलाद ते
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد
اے مجا اللہ صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ایں اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد تے ایں یا اللہ تو برکت موکل असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते ऐं या अल्लाह तूं रहमत मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते जीअं त तो सलात ऐं बरकत ऐं रहमत मोकिली हज़रत इब्राहिम ते ऐं हज़रत इब्राहिम जे औलाद ते बेशक तूं घणो सारायल पाक आहीं
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد
اے مجا اللہ تو صلات موکل اسانجے سردار محمد کریم تے جکے تنجا پیارا بانا سچا نبی رسول آہن پان کریم ساری کائنات جا اصل آہن تو صلات موکل اسانجے سردار محمد کریم جے اولاد تے
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الاخره
اے مجا اللہ صلات موکل اساں جے سردار محمد کریم تے اساں جے سردار محمد کریم جے اولاد تے دنیا ای آخرت جتی
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة
ऐं तूं बरकत मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते दुनिया ऐं आख़िरत जेतिरी
وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة
يا الله تو رحمت موکل اسائیں سردار محمد کریم تے اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد تے دنیا ائی آخرت جتری
وجز سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة
یا اللہ تو ثواب عطا کر اسائیں سردار محمد کریم کے ائی اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد کے دنیا ائی آخرت جترو
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة
یا اللہ تو سلام موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ائی اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد تے دنیا ایں آخرت جترو
اللهم صل على سيدنا محمد كما امرتنا ان نصلي عليه
اے مجا اللہ صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے جیہ ک تو اساں کے سندن متھا صلات پڑھن جو حکم فرمایو آ
وصل على سيدنا محمد كما ينبغي ان يصلى عليه
اي تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے جيڪا سنن شايا نشان هجي
اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وامينك على وحي السماء
اے مجا اللہ تو صلات موکل پنجے نبی تے جے کو مصطفی آہے ائی پنجے رسول تے جے کو مرتضی آہے ائی پنجے پیارے تے جے کو مجتبی آہے ائی پان کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تو جو پیغام ائی امانت اساں مانن تائیں پہنچائیں تھا
اللهم صل على سيدنا محمد اكرم الاسلاف القائم بالعدل والانصاف المنعوت في سوره الاعراف المنتقب من اصلاب الشراف والبطون الظراف المصفى من مصاص عبد المطلب ابن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف
اے مجا اللہ صلات موکل اسانجے سردار محمد کریم تے جے کے سبنی اگین مانو کھا ودیک شان وارا ہیں جے کے عدل ائی انصاف وارا ہیں سنن تعریف قرآن کریم جی سورۃ اعراف میں آہے اللہ تعالی سنن انتخاب قریش جے معزز شریف ائی پاکیزہ خاندان ماں کیو آہے یعنی پان حضرت عبد المطلب بن عبد مناف جے معزز گھرانے ماں آہے یا اللہ تو رسول عربی جے وسیلے مان کے راہ راست دکھاری
اللهم انی اسالک بافضل مسالتک وباحب اسمائک الیک واکرمها علیک وبما مننت علینا بسیدنا محمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فاستنقذتنا به من الضلالة وأمرتنا بالصلاة عليه وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ولطفا ومنا من إعطائك فدعوك تعظيما لأمرك واتباعا لوصيتك ومنتجزا لموعودك لما يجب لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أداء حقه قبلنا إذ آمنا به وصدقناه واتبعنا النور الذي انزل معه وقلت وقولك الحق ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اے مجا اللہ بیشکاں توکھا بہترین سوال کریا تھو اے بہترین نالن جے وسیلے سا सवाल करियां थो ऐं जेके तोखे पसंदि आहिनि ऐं जेके इनाम तो असांजे सरदार मोहम्मद करीम खे अता कया आहिनि उन जे वसीले तूं असांखे गुमराही खां बचाए ऐं तूं असांखे पाण करीमनि ते सलात पढ़ण जो हुकुम फरमायो आहे ऐं या अल्लाह तूं पाण करीमनि ते सलात पढ़ण सां असांखे दर्जो अता कर ऐं असांजा गुनाह ख़तमु कर ऐं इहो तुंहिंजी महिरबानी एहसान ऐं अता सां थी सघे थो पोइ या अल्लाह आऊं तुंहिंजे हुकुम मूजिबि तोखे अर्ज़ु करियां थो ऐं तुंहिंजे हुकुम जी ताबेदारी करियां थो ऐं तोखां तुंहिंजे कयल वाइदे जी वफ़ा तलब करियां थो ऐं उन सलाह जे वास्ते सां तोखे अर्ज़ु करियां थो जेका तो असांखे असांजे सरदार मोहम्मद करीम सलाहु अलाह वसलम ते पढ़ण जो हुकुम कयो आहे छो त असां रसूल अरबी ते ईमान आणे हुननि तस्दीक कई आहे ऐं क़ुर करीम जी ताबेदारी कई आहे ऐं क़ुर करीम में तुंहिंजो सचो इरशाद आहे बेशक अल्लाह ताला ऐं सदन मलाइक नबी करीम अलैहिस्सलाम जे मथां सलात पढ़ी रहिया आहिनि हे मोमिनो तव्हां बि पाण करीमनि ते सलात ऐं घणा सलाम पढ़ंदा रहो
وأمرت العباد بالصلاة على نبيهم فريضة افترضتها وأمرتهم بها فنسألك بجلال وجهك ونور عظمتك وبما أوجبت على نفسك للمحسنين أن تصلي أنت وملائكتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد
يا الله تو مومنن کي رسول عربي تي صلات پڙهڻ جو حڪم ڪيو آهي ۽ تو يو فرض مومنن تي مقرر ڪيو آهي او اسين تو کان تنهنجي جاه و جلال ۽ نور جي عظمت سان دعا گھرون ٿا ۽ ان احسان جي وسيلي سان تو کان دعا گھرون ٿا जेको तो नेकोकारनि लाइ मुक़ररु कयो आहे दुआ ई घुरूं था त तूं ऐं तुंहिंजा फ़रिश्ता असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते हमेशह हमेशह सलात ऐं सलाम मोकिलियो जेको तुंहिंजो प्यारो बानू ऐं सचो रसूल आहे ऐं तुंहिंजो चूंडियल पैगंबर आहे ऐं तुंहिंजी मखलूक मां सभ खां भलो आहे उहा बहितरीन सलात मोकल जेका तो पंहिंजे मखलूक मां कंहिं बि हिकिड़े ते न मोकिली हुजे बेशक तूं घणो सारायल पाक आहीं
اللهم ارفع درجته واكرم مقامه وثقل ميزانه وابلج حجته واظهر ملته واجزل ثوابه واضع نوره وادم كرامته والحق به من ذريته واهل بيته ما تقر به عينه وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله
اي مجا الله पाण करीमनि जा दर्जा बुलंद कर ऐं सदन मक़ाम आला कर ऐं सदन मीज़ान गरो कर ऐं सदन हुजत खे वाज़े कर ऐं सदन दीन खे ज़ाहिर कर ऐं सदन सवाब खे ज़्यादा कर ऐं सदन नूर खे रोशन कर ऐं सदन तहज़ीम खे दाइम कर ऐं पाण करीमनि जा अहल बैत बिश्त में साण गॾु कर जंहिं सां सदन नेण मुबारक ठरनि ऐं पाण करीमनि जी अज़मत अॻियनि पैगंबरनि खां ज़्यादा कर
اللهم اجعل سيدنا محمدا اكثر النبيين تبعا واكثرهم ازراء وافضلهم كرامه ونورا
اے مجا الله تو اسائیں سردار محمد کریم جی امت کے سبھی نبیوں جی امت کھا زیادہ کر ایسا مددگار زیادہ کر ایسا تعظیم اے نور کے سبھی کا افضل کر
وأعلاهم درجة وأفسحهم في الجنة منزلا
اي سن درجے کے سبنی کا اعلی کر اي بشت میں سن مقام کے سبنی کا وسیع کر
اللهم اجعل في السابقين غايته وفي المنتخبين منزله وفي المقربين داره وفي المصطفين منزله
اے مجا اللہ तूं पाण करीमनि खे सभिनी चूंडियल माण्हुनि खां ज़्यादा मरतबो अता कर ऐं सदन घर मुक़रर बंदनि सां गॾु तयारु कर ऐं खेनि चूंडियल बंदनि में मंज़िल अता कर
اللهم اجعله اكرم الاكرمين عندك منزلا افضلهم ثوابا واقربهم مجلسا واثبتهم مقاما واصوبهم كلاما وانجحهم مساله وافضلهم لديك نصيبا واعظمهم فيما عندك روبه وانزله في غرفات الفردوس من الدرجات العلى التي لا درجه فوقها
اي مجا الله رسول ربي کي پان وٽ سڀني کان زياده تعظيم ۽ مرتبو عطا ڪر ऐं खेन सभिनी खां अफ़ज़ल सवाबु अता कर ऐं सभिनी खां वधीक वेझी मजलिस अता कर ऐं खेन सभिनी खां आला मक़ाम ऐं सभिनी खां वधीक साफ़ कलाम अता कर ऐं सभिनी खां वधीक सदन दुआ क़बूल फ़रमाए ऐं पाण वटि सभिनी खां भलो भाङो अता कर ऐं पाण वटि सभिनी खां वधीक मुहबत अता कर ऐं पाण करीम खे जन्नतुल फिरदौस में सभिनी खां आला दर्जो अता कर جو بشت میں ان کا بہتر کو درجو نہ ہوجے
اللهم اجعل سيدنا محمدا اصدق قائل وانجح سائل واول شافع وافضل مشفع وشفعه في امته بشفاعه يربطه بها الاولون والاخرون وإذا ميزت عبادك بفصل قضائك فاجعل سيدنا محمدا في الأصدقين قيلا والأحسنين عملا وفي المهديين سبيلا
اے مجا اللہ اسانے سردار محمد کریم کے دلہن میں سب کھا زیادہ سچو کر اے سوال میں کامیاب کر اے پان کریم کے امت لائے پیریوں شافے یعنی شفاعت کندڑ کر ऐं सदन शफ़ात खे बहितरीन नमूने सां क़बूल कर ऐं सदन शफ़ात सदन लाइ अहिड़ी तरह क़बूल कर जो उन ते पहिरियां ऐं पोयां माण्हू रश्क कनि ऐं या अलाह जंहिं वक़्तु तूं पंहिंजनि ॿारनि खे फ़ैसिले वक़्तु हिक ॿिए खां जुदा करीं त पोइ असांजे सरदार मोहम्मद करीम खे सभिनी खां वधीक सचो ॻाल्हाइण में सभिनी खां सुहिणो अमल में ऐं सभिनी खां बहितर هدايت قدرن ما كجائن
اللهم اجعل نبينا لنا فرطا واجعل حوضه لنا موعدا لأولنا وآخرنا
اے مجا اللہ تو اسان جے رسول عربی کے اسان لائے اگوان کجائن ایں سدن حوض کوثر کے پیرین ایں پوین امت لائے مقرر کجائن
اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا في سنته وتوفنا على ملته وعرفنا وجهه واجعلنا في زمرته وحزبه
اے مجا اللہ تو اساں کے سنن امت ما کرے اوثار اساں کے سنن سنت تے عمل کرن دی توفیق دے اے سنن دین تے موت دے اساں کے سنن روح انور جی زیاد نصیب کر اے اساں سبنی کے سنن امت ای جماعت ما کر
اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوردنا حوضه وتجعلنا من رفقائه مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا
اے مجا اللہ تو اساں کے پان کریمن سا ملائے چھو تے اساں پان کریمن تے ایمان آندو آہے ائی پان کریمن کے اساں نل چھو آہے ائی پان کریمن ऐं असांजे विच में को वेछो न विझ ऐं असांखे बिश्त में उतां दाख़िल कर जितां पाण करीम दाख़िल थींदा ऐं या अलाह तूं असांखे संदन हौज़ कौसर ते पहुचाए ऐं या अलाह तूं असांखे बिश्त में संदन रफ़ीक बनाए उन्हनि माण्हुनि सां गॾु जिन ते तो नेमत कई आहे यानी नबीअनि मां ऐं सिद्दीकनि मां ऐं शहीदनि मां ऐं सालहीन मां ऐं उहे ई बहितरीन रफ़ीक आहिनि
الحمد لله رب العالمين
اي سبي تعريفون الله لا هي جيڪو رب آهي جهانن جو
اللهم صل على سيدنا محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه وصلى الله على سيدنا محمد
اے منجا اللہ صلاة موکل اسائیں سردار محمد کریم تے جکے ہدایت جا نور آہن ایں بھلائی جا اگوان آہن ऐं हिदायत ॾांहुं फरींदड़ आहिनि ऐं पाण रहमत लिल आलमीन आहिनि ऐं पाण परहेज़गारनि जा इमाम आहिनि ऐं पाण रबुल आलमीन जा प्यारा रसूल आहिनि ऐं पाण करीम अलाह ताला जा आख़िरी पैगम्बर आहिनि छो त पाण करीमनि अलाह ताला जो मुकमल पैगाम पहुचायो ऐं मखलूक ख़ुदा खे नसीहत कई ऐं अलाह जो कलाम पढ़ी ॿुधायो ऐं अलाह ताला जे हदुनि ते यानी इस्लामी कानून मूजिबि ॾोहारनि खे सदाऊं ॾिनऊं यानी अलाह जे हदुनि ते अमल कयो ऐं अलाह जे हुकमनि खे पूरो कयो ऐं अलाह जे हुकमनि खे जारी कयो ऐं अलाह जी इबादत जो हुकुम कयो ऐं गुनाहनि खां मना कई ऐं पाण करीमनि उन्हनि माण्हुनि सां मुहबत रखी जिन सां अल्लाह ताला मुहबत जो हुकुम ॾिनो ऐं उन्हनि माण्हुनि सां अदावत रखी जिन सां अल्लाह ताला अदावत जो हुकुम फरमायो अल्लाह ताला पाण करीमनि ते हमेशह सलात सलाम मोकिले रहियो आहे
اللهم صل على جسده في الأجساد وعلى روحه في الأرواح وعلى موقفه في المواقف وعلى مشهده في المشاهد وعلى ذكره إذا ذكر صلاة منا على نبينا
اے مجھا اللہ صلاة موکل عالم اجساد ما پان کریمن جے جسم اطہر دے اے عالم ارواح ما پان کریمن جے روح مبارک دے ऐं पाण करीमनि जे मौक़िफ़ खे सभिनी जे मौक़िफ़ ते ग़ालिब कर ऐं पाण करीमनि जी शाहिदी खे क़यामत में सभिनी जी शाहिदी ते ग़ालिब कर ऐं पाण करीमनि जे ज़िक्र खे सभिनी जे ज़िक्र ते ग़ालिब कर ऐं या अल्लाह तूं असांजे पैगम्बर ते असांजे तरफ़ां सलात पहुचाए
اللهم أبلغه منا السلام كما ذكر السلام والسلام على النبي ورحمة الله تعالى وبركاته
اے مجا اللہ تو پان کریمن تے اسائیں طرفاں سلام پہنچائے جیئے تو اتحیات میں پان کریمن تے سلام پڑھیو آئے اے تو پنجوں رحمتوں اے برکتوں موکلیوں آئے
اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وعلى حملة عرشك وعلى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا ملك الموت وسيدنا رضوان خازن جنتك وسيدنا مالك وصل على الكرام الكاتبين وصل على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين
اے مجا اللہ صلات موکل پانجے مقرب فرشتن تے ایں پاک پیغمبرن تے ایں معزز رسولن تے ایں عرش عظیم جے کھندڑ ملائکن تے ایں حضرت جبریل تے ऐं हज़रत मिकाइल ते ऐं हज़रत इसराफ़ील ते ऐं हज़रत इज़राइल ते ऐं हज़रत रिज़वान ते जेको बिश्त जो हाज़िन आहे ऐं हज़रत मालिक ते यानी दोज़ख़ जो इंतज़ाम संभालंदड़ फ़रिश्तो ऐं या अल्लाह तूं सलात मोकल किरामन कातबीन ते ऐं तूं सलात मोकल सभिनी इबाद कंदड़नि ते उन्हनि मां जेके आसमान ते रहंदड़ आहिनि ऐं जेके ज़मीन ते रहंदड़ आहिनि
اللهم آت أهل بيت نبيك أفضل ما آتيت أحدا من أهل بيوت المرسلين واجز أصحاب نبيك أفضل ما جازيت أحدا من أصحاب المرسلين
اے مجا اللہ وپان کریمن جے اہل بیت کے उहा भलाई अता कर जेका कंहिं बि पैगंबर जे अहल बैत खे तो अता न कई हुजे। ऐं या अलाह तू पाण करीमनि जे असाबनि खे उहा भलाई अता कर जेका कंहिं बि पैगंबर जे असाबनि खे तो अता न कई हुजे।
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اے مجا اللہ تو مومنن اے مومنان کے بخش کر اے مسلمانن کے اے مسلمان عورتن کے بخش کر انہن ما کے جرا ہیں اے کن وصال کیو ہے
واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
اي تو اسان کي بخش کر ۽ اسان جي انن ڀارن کي بخش کر جن اسان کان اڳ ۾ ايمان آندو آهي ۽ اسان جي دلن ۾ انن لاءِ ڪو به ڪٽ نه وج اي اسان جا رب بيشڪ تو نياز شفيق ۽ باجارو آهين۔
اللهم صل على النبي الهاشمي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما
اي منجا الله صلات موکل ان نبي تي جيڪي هاشمي آهن يعني اسان سردار محمد كريم تي ۽ سندن اولاد تي ۽ سندن اصحابن تي گھڻا سلام موکل۔
اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا ارحم الراحمين
اے مجا اللہ صلاة موکل اسائیں سردار محمد کریم تے جيڪي مخلوق ۾ سڀ کان ڀلا رهن هو صلاة موکل جيڪا توکي ۽ تنهنجي رسول کي راضي ڪري ۽ ان سان يا ارحم الراحمين تُو اساں کان راضی تھی۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله
اے مجا اللہ تو صلات موکل اساں جي سردار محمد كريم تي ۽ سندن اولاد ۽ اصحابن تي گھڻا سلام موکل जेके पाक ऐं मुबारक हुजनि ऐं उनमें सुहिणो सवाबु हुजे ऐं उहे हमेशह तुंहिंजी बका सां बाक़ी रहनि।
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ملء الفضاء وعدد النجوم في السماء صلاة توازن السماوات والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة
اے مجا اللہ صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ایں سندن اولاد تے فضا جتری ایں آسمان میں تارن جتری ایں آسمان ایں زمین دے وزن جتری ایں تنجی خلق المخلوق جتری ایں جتری تخلیق تو قیامت تے کندے۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
اے مجا اللہ صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد تے جیں تو صلات موکلی حضرت ابراہیم تے ऐं तूं बरकत मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते जीअं तो बरकत मोकिली हुन दौर में हज़रत इब्राहिम ते ऐं हज़रत इब्राहिम जे औलाद ते बेशक तूं घणो साराइल पाक आहीं।
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة
اے مجا اللہ بیشک آؤں توکھاں معافی طلب کریاں تھو ऐं दीन ऐं दुनिया ऐं आख़िरत में बख़्श कर ऐं आफ़ियत तलब करियां थो।
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة
اے مجا اللہ بیشک آؤں توکھاں معافی طلب کریاں تھو ऐं दीन ऐं दुनिया ऐं आख़िरत में बख़्श कर ऐं आफ़ियत तलब करियां थो।
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
اے مجا اللہ بے شک آؤں تو کھاں معافی طلب کریاں تھو این دین این دنیا این آخرت میں بخش کر این آفیت طلب کریاں تھو.
اللهم استرنا بسترك الجميل.
اے مجا اللہ تو پہنجی ستاری موجب مجا اے بڑھک.
اللهم استرنا بسترك الجميل.
اے مجا اللہ تو پہنجی ستاری موجب مجا اے بڑھک.
اللهم استرنا بسترك الجميل.
اے مجا اللہ تو پہنجی ستاری موجب مجا اے بڑھک.
اللهم انی اسألك بحقك العظیم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك.
اے مجھا اللہ بے شکاں تو کھاں تنجی عظمت دے وسیلے تھا دعا برا ऐं तुंहिंजे मुक़दस वजूद जे वसीले सां दुआ घुरां थो ऐं तुंहिंजे अर्श अज़ीम जे वसीले सां दुआ घुरां थो ऐं जेका ताक़त कुर्सीअ खे झले बीठी आहे हुन ताक़त ऐं जलाल ऐं जमाल ऐं रोशनी ऐं कुदरत ऐं हुजत जे वसीले सां दुआ घुरां थो ऐं हुन मुक़दस ऐं मख़फ़ी नालनि जे वसीले सां दुआ घुरां थो जिन खां तुंहिंजी मखलूक मां अञा को बि वाक़ुफ़ु नाहे.
اللهم وأسألك بالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت.
اے مجا اللہ آن تو کھاں ان نالے جے وسیلے تھا دعا گھران تھو جے کو توں رات تے رکھی تھو تب اندھائی تھے تھی این دین تے رکھی تھو تو روشنی تھے تھی ऐं उहो आसमान ते रखी थो त मुस्तक़िल थियनि
था
ऐं ज़मीन ते रखी थो उहा करार वठे
ऐं
जबलनि ते रखी थो उहे मज़बूत थियनि था ऐं दरियान ऐं वादियुनि ते रखी थो उहे वहनि
थियूं
ऐं चश्मनि ते रखी थो उहे निकिरनि था ऐं ककरनि ते रखी थो त उहे वसनि था.
واسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين.
ऐं اے مجھا اللہ آن تو کھاں उन्हनि नालनि जे वसीले सां दुआ घुरां थो जेके हज़रत इसराफ़ील जी पेशानी ते लिखियल आहिनि ऐं उहे नाला जेके हज़रत जिब्रैल जी पेशानी ते लिखियल आहिनि ऐं जेके सभिनी मलाइकनि ते लिखियल आहिनि ऐं जेके सभिनी मुक़र मलाइकनि ते लिखियल
आहिनि.
اے मुंहिंजा अलाह आऊं तोखां उन्हनि नालनि जे वसीले सां सवाल करियां थो जेके अर्श अज़ीम जे चौधारी लिखियल आहिनि ऐं जेके कुर्सीअ जे चौधारी लिखियल आहिनि.
واسألك اللهم بالاسم المكتوب على ورق الزيتون.
اے مجھا اللہ آؤں तोखां उन नाले जे वसीले सां सवाल करियां थो जेको ज़ैतून जे पननि ते लिखियल आहे.
واسألك اللهم بالأسماء العظام التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم.
اے مجا اللہ آن تو کھاں انہاں عظیم نالن جے وسیلے سان سوال کریاں تو جے کہ تو پانجے وجود مقدس تے رکھیا ہیں جن ماں کے آؤں جانا تو کے آؤں نہ تو جانا.